Slušate radio Slobodna Evropa, program za Crnu Goru. Pred mikrofonom je Biljana Jovičević.
Želimo vam dobar dan, poštovani slušaoci. Četvrtak je 28. novembara, u vijestima dana bilježimo. Ban Ki-moon saopštio da je Crna Gora posvećeno afirmiše vrijednosti Ujedinjenih nacija. Vlada najavila ukidanje značajnog broja javnih radnih mjesta u javnom sektoru do 2017. Moramo donijeti jasnu strategiju privrednog razvoja, poručio predsjednik Privredne komore Velimir Mijušković. MUP i uprava policije smjenjuju komandanta SAJ-a Mladena Markovića. Vilnius je od večeras domaćin dvodnevnog samita Europske unije o istočnom partnerstvu na Žabljaku, je jutros izmjereno -10. Danas bilježimo reakcije na izjavu ruskog ambasadora u Srbiji Aleksandra Čepurdina da su Crna Gora i NATO majmunska posla, Savo Kentera iz Atlantskog vijeća.
Ono što oni treba da shvate i da znaju jeste da Crna Gora nije ruska gubernija, niti će to ikada biti.
I Crna Gora ima sve više azilanata, posebno sa sjevera Afrike. Država je do izgradnje centra za smještaj nevoljnika plaća privatnicima za njihov smještaj, ali im i duguje, no Pavle Milić, u čijem se objektu u Podgorici nalaze, ima razumijevanje.
Ja znam da oni imaju para, da oni to meni platili. I nadam se sad do 15. da će mi isplatiti ovaj drugi dio.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Crna Gora posvećeno afirmiše temeljne vrijednosti Ujedinjenih nacija, saopštili su generalni sekretar te organizacije Ban Ki-moon i ostali predstavnici UN-a nakon sastanka u Njujorku sa predsjednikom Skupštine Crne Gore Rankom Krivokapićem, koji je i predsjednik parlamentarne skupštine OEBS-a. Ki-moon Crnu Goru smatra faktorom stabilnosti u regionu i dodaje da može računati na pomoć svjetske organizacije.
We really appreciate strong partnership.
Zaista cijenimo jako partnerstvo i saradnju koje Crna Gora pokazuje u odnosima sa Ujedinjenim nacijama, kao i razvoj demokratije u vašoj zemlji. Također pozdravljamo činjenicu da je predsjednik Crnogorske skupštine sada i predsjednik parlamentarne skupštine OEBS-a, koji je igrao veoma važnu ulogu u pitanjima mira i bezbjednosti u regionu. Mi u Ujedinjenim nacijama imamo veoma snažnu saradnju sa OEBS-om i nadam se da ćemo nastaviti jačanje te saradnje.
I hope we will continue to strengthen such relationship.
Predsjednik Skupštine Crne Gore i Skupštine OEBS-a Ranko Krivokapić nada se da će saradnja ove dvije organizacije biti intenzivirana, dodajući da ohrabruje i činjenica da Crna Gora kao faktor stabilnosti u regionu može uvijek računati na Ujedinjene nacije.
To su konkretne stvari koje smo osmišljavali danas u oblasti saradnje dvije globalne međunarodne organizacije i naravno Crna Gora kao važan faktor stabilnosti i ostvarenja ciljeva Ujedinjenih nacija u regionu. Kad to sve kombinujemo, značaj koji se time dobija i za Crnu Goru i za region je vrlo veliki, a u cjelini pomaže da se vidi koliko Crna Gora kao mala zemlja može dati doprinos stabilnosti svog regiona, ali i ostvarivanju ukupnih ciljeva Ujedinjenih nacija i OEBS-a.
Crna Gora mora donijeti jasnu strategiju privrednog razvoja zemlje na čijoj realizaciji treba istrajavati, rekao je predsjednik Privredne komore Velimir Mijušković na otvaranju Međunarodne konferencije Ekonomija Crne Gore 2013. sa radnjom do prosperiteta. To je preduslov obezbjeđivanja povoljne privredne strukture koja je garant privrednog rasta, samim tim i rasta zaposlenosti kao i ravnomjernog regionalnog razvoja. Premijer Miro Đukanović rekao je da Crna Gora želi da već naredne godine bude najbrže rastuća investiciona destinacija. Javni sektor u Crnoj Gori, koji zapošljava preko 10% stanovništva, pretrpjeće narednih godina značajne rezove, najavila je vlada. Skoro 60.000 građana Crne Gore zaposlenih u javnom sektoru državu godišnje koštaju više od 600 miliona eura, što je petina bruto domaćeg proizvoda. Vlada je odlučila da do 2017. godine smanji broj zaposlenih za 6.000 ljudi. Vrh uprave policije i Ministarstvo unutrašnjih poslova planiraju smjenu komandanta specijalne antiterorističke jedinice Mladena Markovića, koji je omogućio održavanje nedavnog sastanka na kampu na Zlatici u Podgorici, kojim je predsjedavao bivši direktor policije i savjetnik predsjednika Crne Gore Veselin Beljović, saznaju dnevne novine. Marković će, prema pisanju novina, biti smijenjen odmah po završetku istrage unutrašnje kontrole, jer je već na samom početku bilo jasno da je odgovoran za kršenje procedura organizovanja skupa u upravi policije. Slovenski političar iz vremena bivše Jugoslavije Mitja Ribnić umro je u četvrtak u 95. godini života, potvrdio je njegov sin, profesor ustavnog prava Ciril Ribičić. Mitja Ribičić rodio se 1919. godine u Trstu u porodici Josipa Ribičića, pisca za djecu i mladu, a porodica se poslije iz Italije preselila u Kraljevinu Jugoslaviju. 1941. učlanio se u komunističku partiju i učestvovao u partizanima, a nakon rata dodatno se školovao u Moskvi. Obavljao je niz partijskih i javnih državnih funkcija u Sloveniji i u Beogradu, a među ostalim poslije rata bio je zvaničnik Jugoslovenske sigurnosne obavještajne službe OZNE. Od 1969. do 1971. bio je predsjednik Saveznog izvršnog vijeća tadašnje Jugoslovenske vlade. Dodajmo i da manifestacija Dani Avnoja u Jajcu 2013. koja će biti održana od 28. novembra do 1. decembra počinje danas.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Vijesti iz svijeta.
Vilnius je domaćin dvodnevnog samita Europske unije o istočnom partnerstvu. Prije 4 godine Brisel je odlučio projektom istočnog partnerstva osnažiti veze sa 6 zemalja na istoku kontinenta, Armenijom, Azerbejdžanom, Bjelorusijom i Gruzijom, te Moldavijom i Ukrajinom. Samit se održava u trenutku sve veće nestabilnosti u nekim od ovih zemalja, napetostima u odnosu Unije i Rusije, kao i ekonomske krize unutar same Europske unije. Kanada je Američkoj agenciji za nacionalnu bezbjednost dozvolila da vrši prisluškivanje na samitu G20 u Torontu 2010. objavili su kanadski mediji, pozivajući se na dokumenta koji je medijima dostavio bivši službenik NCI Edward Snowden. U dokumenti se ističe da su kanadske vlasti znale za operaciju i da je NCI u svom izvještaju navela da je obavljena u bliskoj saradnji sa kanadskim partnerom. Ledeni talas koji je zahvatio Crnu Goru prouzrokovao je nagli pad temperature, posebno na sjeveru, pa je tako na Žabljaku jutros izmjereno -10. U gradovima na sjeveru zemlje, ali i nekim u centralnoj oblasti, jutros su temperature bile ispod nule, u Kolašinu -8, Bijelom Polju i Cetinju -5, u Pljevljima -3. Svi gradovi pokriveni su snježnim prekrivačem, što dodatno usložljava meteorološke prilike. U Rožajima je jutros u 7 sati izmjereno 30 cm snijega, na Žabljaku 28, u Pljevljima 21 cm. Jedino su Podgorica i Primorje u malom temperaturnom plusu, ali zbog sjevernog vjetra subjektivni osjećaj hladnoće je kao da je temperatura ispod nule.
Vijesti, intervjui, analize, aktualnosti, komentari. Program radija Slobodna Evropa na internetu. Uživo. Naša web adresa slobodnaevropa.org.
Uz još jedan srdačan pozdrav prelazimo na naše teme dana. Pažnju medija i u Srbiji i u Crnoj Gori skrenula je skandalozna izjava ruskog ambasadora u Beogradu Aleksandra Čepurina, koji je ocijenio kako bi bila ludost i glupost da Srbija stremi NATO-u, dok je priključenje Crne Gore toj vojnoj alijansi nazvao majmunskom politikom. Ima li službenih i drugih reakcija u Podgorici na izjavu koja prelazi okvire običnog diplomatskog gafa i zvuči kao grubo miješanje u državnu politiku Crne Gore, koja je priključenje NATO-u zacrtala kao svoj geostrateški cilj, čućemo od Dimitrija Jovićevića.
Gostujući u Akademiji za diplomatiju i bezbjednost u Beogradu, ruski ambasador u Srbiji Aleksandar Čepurin poručio je kako bi za Rusiju bilo neprihvatljivo članstvo Srbije u NATO i bila bi to, kako je rekao, crvena linija koja nikako ne odgovara Rusiji. Nosim što je domaćinu očitao lekciju kako bi stremljenje toj vojnoj alijansi bila ludost i glupost, Čepurin se pozabavio i NATO integracijama Crne Gore. Na pitanje može li se zaustaviti put Crne Gore u tu vojnu alijansu, odgovorio je:
u politici, kao i svuda, postoje majmuni. To je kao moda. Najprije to neko radi svjesno, a onda se pojavi mnogo njih koji trče za njim, nadajući se banani.
Ovakva izjava, koja je sve samo ne topla diplomatska preporuka Moskve, nije prva takve vrste. Da su NATO stremljenja Crne Gore trn u oku interesima Rusije, prije 3 godine upozorio je tadašnji ambasador u Podgorici Jakov Gerasimov. Bez uvijanja najavio je kako će Rusija biti prinuđena da razmotri svoje odnose sa Crnom Gorom nakon njenog ulaska u NATO. Službene reakcije Crnogorskog ministarstva vanjskih poslova na izjavu ambasadora Čepurina o majmunskoj politici do početka ove emisije nije bilo. Za Radio Slobodna Evropa oštro je reagovao Savo Kentera iz Atlantskog vijeća Crne Gore.
Ono što oni treba da shvate i da znaju jeste da Crna Gora nije ruska gubernija, niti će to ikada biti. I mislim da bi zaista trebali da pripaze na svoj rečnik, a posebno kada komentarišu spoljnu politiku jedne nezavisne države kao što je Crna Gora. Crna Gora je svoj put vrlo jasno zacrtala, Crna Gora ide i postaće članica NATO saveza. Rusija u tom smislu apsolutno neće moći da se miješa i da utiče na te stvari. Ruska čizma u Crnoj Gori neće biti prisutna.
Ekspert za geopolitiku Blagoje Grahovac posljednje upozorenje ruskih predstavnika Crnoj Gori u vezi sa njenom spoljnom politikom orijentisanom ka NATO doživljava kao neprimjereno i nepristojno.
A zašto je ona takva? Ona je izraz jedne veoma ofanzivne geopolitičke priče u koju je Ruska Federacija ušla, posebno kada se radi o prostorima Balkana. I zbog toga treba ostati miran i strpljiv na tako neprimjerenu i tako neumjesnu konstataciju, treba uzvratiti čvrstim stavom.
Kakav bi bio čvrsti stav, odnosno adekvatan odgovor Crne Gore na izjavu ruskog ambasadora koja ne samo da izlazi i sfere diplomatske učtivosti, već ima i dimenzije incidenta i grubog miješanja u unutrašnje stvari jedne zemlje koje su NATO integracije državni prioritet, pitali smo Sava Kenteru.
Mislim da bi zaista ministarstvo inostranih poslova, odnosno vanjskih poslova, moralo reagovati, to veoma oštro reagovati i staviti jasno do znanja ambasadi Rusije da jednostavno takve izjave nisu primjerene i da nikako ne doprinose dobrim odnosima koje želimo da imamo i koje imamo na kraju krajeva i da jednostavno mora uslijediti neko izvinjenje za jednu takvu izjavu i nakon svega ovoga.
Blagoje Grahovac pak zaključuje kako Crna Gora ne bi trebalo da se obazire na stavove Moskve, već da nesmetano nastavi svoj put u NATO članstvo.
Ako analiziramo sa civilizacijskog i demokratskog aspekta NATO države, onda nemam dilemu da ćemo moći zaključiti da je to odabrano društvo država. Pa zbog toga ne treba biti previše pametan i odlučiti se gdje treba ići. Treba se pridružiti odabranom društvu. Mi na Balkanu treba da idemo tamo gdje geografski i civilizacijski pripadamo, a to je Evropska unija i NATO.
I na kraju pokušali smo od ruske ambasade u Crnoj Gori da dobijemo komentar izjave ambasadora Čepurina i da li su saglasni sa ocjenama koje je on iznio, ali ga do ovog trenutka nismo dobili. Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Dimitrije Jovićević.
U Budvi je danas otvorena konferencija sa radnjom do prosperiteta na kojoj su crnogorski ekonomisti domaćini kolegama iz država regiona. Tokom naredna dva dana razgovarat će se o osnaživanju veza na Zapadnom Balkanu, pogledu na Evropsku uniju sa Balkana, te kako staviti u ekonomsku funkciju prirodne resurse regiona. Otvarajući konferenciju, premijer Milo Đukanović je rekao da je ključni problem regiona obezbijediti stabilnost koja bi pospješila investicije.
Nažalost, umjesto da ideal društava u kojim živimo u 21. vijeku bude bruto društveni proizvod po glavi stanovnika od 25.000 eura, naš ideal je i dalje uspostaviti pouzdanu stabilnost. To nije samo imperativ naših razvijenih evropskih i euroatlantskih partnera. Vjerujem da je to prioritet svih nacionalnih politika, uključujući i ono što bi mogli smatrati strategijom regiona Zapadnog Balkana za budućnost. Zato dozvolite da sa vama podijelim i sljedeću formulaciju. Ja mislim da je integracija Zapadnog Balkana drugo ime za stabilnost našeg regiona. Nažalost, imamo veoma puno dokaza i u daljoj i u novijoj istoriji da su naši regulatorni mehanizmi stabilnosti u regionu nedovoljno pouzdani i da ubrzanje u sticanju pouzdanije stabilnosti vodi kroz evropsku i euroatlantsku integraciju. Vjerujem da danas nema mislećeg bića bilo gdje na evropskom kontinentu, uključujući i države našeg regiona, koje nije zabrinuto za ono što se danas događa u zajedničkoj evropskoj kući. Kriza koja je krenula kao financijska, nastavljena kao ekonomska, iskazala se kao institucionalna, zaključno sa političkom. U osnovi kriza vizije buduće Europe je nešto što, rekao bih, jednako pogađa svakog stanovnika Europe. Ali rekao bih jednako tako da ta kriza ne smije proizvesti niti višak skepse unutar Europske unije prema potrebi nastavka realizacije strategije punog ujedinjenja Europe u interesu njene globalne konkurentnosti, a još manje kod nas država Zapadnog Balkana smije proizvesti zastoj u pogledu što bržeg dosezanja pune integracije unutar Europe i euroatlantskih struktura, jer kao što sam kazao, to je put u pojačanje naše stabilnosti, što je pretpostavka ekonomskog i demokratskog razvoja.
Bio je to premijer Milo Đukanović. Crna Gora mora donijeti jasnu strategiju privrednog razvoja na čijoj realizaciji treba istrajavati, rekao je predsjednik Privredne komore Velimir Mijušković na otvaranju konferencije. Mijušković je podsjetio da zemlje regiona nemaju zavidne pozicije na rang listi kvaliteta poslovnog i investicionog ambijenta, ali i na velike ekonomske potencijale koje Zapadni Balkan ima ukoliko ih međusobnom saradnjom učine konkurentnim na trećim tržištima.
Region Zapadnog Balkana ima populaciju od 20 miliona stanovnika i relativno nizak nivo razvijenosti sa ukupnim bruto proizvodom manjim od 70 milijardi, što predstavlja samo 7% 10 najrazvijenih zemalja Unije, odnosno 0,5% na nivou cjelokupne Europske zajednice. Tokom 2011. godine prosječno bruto domaći proizvod po stanovniku mjeren paritetu kupovne moći činio je 37% od EU prosjek, a 49% prosjeka 10 najrazvijenijih zemalja Europe. Podsjetit ću da se kretao od 4810 eura koliko je na Kosovu do 10500 eura u Crnoj Gori. Ovi podaci dovoljno govore o tome koliko je naš region iza nivoa Europske unije i da nam je potrebna snažna međunarodna podrška kako bi se evidentne razlike ublažile. Investicija se finansira iz inostranih izvora, često pod veoma nepovoljnim uslovima.
Predsjednik Privredne komore Crne Gore Velimir Mijušković na konferenciji Saradnjom do prosperiteta u Budvi.
Korak dalje.
Iako se već više od dvije decenije nalazi u tranzicionom periodu, Crna Gora ne rješava problem brojnih neuravnoteženosti kojih se čini se i dodatno uvećavaju, počev od problematičnih javnih financija preko sve većeg socijalnog raslojavanja pa sve do tržišta radne snage koje je u apsurdnoj situaciji da ima slobodnih radnih mjesta isto koliko i nezaposlenih, a da istovremeno 20% stanovništva ne može da se zaposli. Tim povodom Esad Krcić bilježi.
Podatak da u Crnoj Gori ima 34.000 nezaposlenih, iako istovremeno upražnjenih mjesta ima otprilike isto toliko, mogao bi da govori u prilog kroz viceve promovisanom stereotipu po kom crnogorsko društvo rad ne posmatra kao pozitivnu kategoriju. Međutim, problem je daleko komplikovaniji i izlazi van okvira samog tržišta rada, a naročito iz sfere vica. Stručnjak Zavoda za zapošljavanje Božidar Šišević.
Crnoj Gori su potrebni radnici nego pravnici. Crnoj Gori su potrebniji farmeri nego menadžeri i Crnoj Gori su potrebniji zanatlije nego diplomate. Tu je došlo do jednog velikog diskontinuiteta koji sad je veoma teško korigovati, jer formirane su privatni fakulteti i tamo su sada u pitanju veliki privatni interesi. I sada kad bi rekli da treba zatvoriti ili veoma ograničiti broj visokoškolaca, vi ćete da nađete na otpor od ministra obrazovanja, ministra nauke, dekana, rektora i ostalog.
Stručnjaci ukazuju na lošu obrazovnu politiku koja ne uzima u obzir realne potrebe poslodavaca. Ana Maraš iz Unije poslodavaca, koja kaže da kadar koji postoji na tržištu rada ne može da nađe posao dok poslodavci ne uspijevaju da pronađu profil koji je njima potreban, također ukazuje na prevelik broj visoko obrazovanih.
Na tržištu postoji tražnja za određenim profilima, međutim obrazovni sistem ne produkuje dovoljan broj takvih profila. Onda imamo i onaj drugi slučaj koji je suprotan, a to je da na tržištu rada postoji ponuda određenih profila, ali ne postoji dovoljna tražnja. U tom smislu recimo možemo govoriti o hiperprodukciji visokoškolaca. Udio visokoškolaca ukupno je nezaposlenosti povećan. Krajem septembra 2013. godine na zavodu bilo oko 8.000 visokoškolaca.
Domaće tržište rada osim obrazovne strukture radne snage karakterišu i drugi problemi, među kojima je i nizak nivo mobilnosti, pa se dešava da je onaj dio slobodne radne snage koji po svojim kvalifikacijama odgovara tražnji regionalno nemobilan, odnosno da nezaposleni ne žele da napuštaju mjesto stanovanja. Tako prema podacima iz ankete Zavoda za zapošljavanje o radnoj snazi za drugi kvartal ove godine, u sjevernom regionu je nezaposleno skoro 23.500, odnosno 40% radno sposobnog stanovništva, pa je stopa nezaposlenosti u tom dijelu Crne Gore dvostruko veća od državnog prosjeka, tri puta veća nego u glavnom gradu, a skoro pet puta veća nego u primorskim opštinama. Međutim, taj bi se problem mogao riješiti kratkoročnim mjerama, što ne važi za obrazovnu strukturu nezaposlenih koja drastično odudara od potražnje, a na Marašunija poslodavaca.
Potrebno je počnemo od nekog početka kreirati upisnu politiku u skladu sa realnim potrebama poslodavaca. Provjeriti kakve su potrebe poslodavaca, raditi to na godišnjem nivou, na osnovu toga definisati određene kvote za upis. Ono što potenciramo iz ugla poslodavaca jeste uvijek veći nivo praktične nastave u školskim kurikulumima. I jedna stvar koja malo izlazi iz ovog okvira, da insistiramo jednostavno na razvoju preduzetničkih vještina. Da se kod mladih jača smisao za preduzetništvo, da se postiča njihova inicijativa, no raditi na tome od malih nog, tako reći, od osnovne škole preko srednje škole do fakulteta.
Na pitanje šta bi država trebalo da uradi da bi se počelo rješavanje disbalansa obrazovne strukture nezaposlenih u odnosu ponude i tražnje, ekspert za problematiku zapošljavanja Božidar Šišević kaže samo ono što radi sav normalan svijet.
Da posmatra potrebe na tržištu rada, posmatra svoju privredu i svoj obrazovni sistem prilagođava tim potrebama. Prva stepenica je naravno da se ograniči broj studenata u smislu da kandidati koji završe srednje škole ne mogu svi da upišu fakultet. Sad mi dobro slušajte. 20% imamo više upisanih na fakultete nego što završi srednju školu. 95% svi koji završe srednje škole upisuju fakultete, plus iz radnog odnosa je veliki broj ljudi koji su dobili šansu da dobiju diplom, upisalo se, i sada to je jedan proces koji je veoma teško zaustaviti. Ali...
Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Esad Krcić.
Iz drugog u prvi plan.
I dok u susjednoj Srbiji ovih dana imaju velikih problema kako i gdje da smjeste stotine azilanata, azilanti koji se nalaze i koji prolaze kroz Crnu Goru neće završiti na ulici pored brojnih problema koje država ima da ih adekvatno prihvati. Predrag Tomović.
U Crnoj Gori će u prvom kvartalu naredne godine, a nekako je ranije bilo najavljivano do kraja ove godine, u Spužu, nadomak Podgorice, biti otvoren prvi centar za azilante, koji će moći da smjesti 65 osoba. Nadležni se nadaju da će kapacitet smještaja u dogledno vrijeme uvećati za još 40 mjesta. No već je evidentno da 100 mjesta za azilante u budućem centru neće biti dovoljno, jer prema podacima državnih službi dešava se da u jednom danu u Crnu Goru dođe 50 azilanata, nekada i 90. Zadržavaju se po nekoliko dana. Neko je izračunao da su to desetine hiljada noćenja na mjestima gdje su smješteni. Jedan od onih koji su sa državom potpisali ugovor o zbrinjavanju azilanata je Pavle Milić, koji u svom objektu na starom aerodromu u Podgorici nudi smještaj desetinama tražilaca azila, uglavnom sa sjevera Afrike. Prema pisanju pojedinih medija, Milić je navodno prije dva dana najavio da će azilanti završiti na ulici ukoliko mu država ne plati 115.000 eura duga. No Milić takve navode demantuje i za naš program kaže da, iako država ima finansijskih problema, on tim ljudima neće uskratiti smještaj i hranu.
Ja znam da oni imaju para, da oni tome ne bi platili. Nadam se sad do 15. da će mi isplatiti ovaj drugi dio.
Znači jedan dio su vam već uplatili?
Jedan dio su mi uplatili, sad nadam se ako Bog da do 15. da će oni naći neka sredstva da mi plati i ovaj drugi preostali dio. Crna Gora nije toliko moćna kao što su moćne zapadne zemlje. I u našoj vladi nisu ljudi ne svoji da neće nešto da plate, nego se nema odakle više nikome ništa dati.
Da u budžetu ipak nema dovoljno novca za smještaj i hranu za sve više azilanata u Crnoj Gori pokazuje podatak da je za te namjene u 2013. godini izdvojeno 100.000 eura. Prosta računica pokazuje da državi treba oko 250.000 eura da podmiri godišnje obaveze koje je preuzela samo prema Pavlu Miliću. A Milić priznaje da ponekada nije lako brinuti o azilantima koji, kako kaže, kao i drugi ljudi znaju da prave probleme, na što su se u nekoliko navrata žalili i građani Podgorice koji žive u blizini objekata gdje su azilanti smješteni.
Međutim, azilantima ima mnogo dobrih ljudi, da to ti ne bi mogao vjerovati, a ima i ljudi, mi kažemo, u Crnoj Gori, nesretnika iz razloga što popiju, u njihove zemlje nema alkohola i njima je dovoljno čaša dvije i da budu pijani i da prave nerede. To njih 12, ne znam koliko je 12 hiljada do sad prošlo kroz Crnu Goru, a Crna Gora je u velikim problemima sa njima, jer veliki broj naših građana su unesrećeni za to što su imali plati i penziju, a Crna Gora za azilanta otprilike daje blizu 300 eura, znači kad se uzmu svi troškovi.
Iako je bio raspoložen za razgovor na temu kako država trenutno rješava pitanje smještaja za tražioce azila, do početka emisije direktor Zavoda za zbrinjavanje izbjeglica Željko Šofranac nije za to dobio zeleno svjetlo od nadležnog ministarstva rada i socijalnog staranja. Ipak država Crna Gora nije usamljena u borbi da što adekvatnije odgovori na sve veći priliv stranih imigranata. Naime, Evropska unija do sada je zbog povećanog broja ilegalnih imigranata uložila oko 1,5 milijuna eura u sistem azila u Crnoj Gori i još 500 000 u gradnju azilantskog centra u Spužu, kazao je šef jedinice za Crnu Goru u generalnom direktoratu za proširenje Evropske komisije Dirk Lange. On je nedavno obišao novo izgrađeni centar za smještaj azilanata u Spužu.
Montenegro is now experiencing a situation where more and more asylum seeker come.
Crna Gora je trenutno u situaciji da ima sve više i više tražilaca azila koji ovdje dolaze, a zbog tenzija u regionu Mediterana dolaze prilično ugrožene grupe, dolaze djeca, dolaze žene, trudnice i zbog toga je jako bitno da im se obezbijedi pravilan tretman, pravilno ophođenje. Odgovarajući sistem za azil predstavlja jedan od minimalnih standarda koje država članica Evropske unije treba da ispuni, a također zemlja koja želi da se priključi Evropskoj uniji, i to je nešto što se vidi i u našim zakonima, u našem zakonodavstvu.
Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Predrag Tomović.
slobodnaevropa.org.
Pri kraju svijet, Vilnius je domaćin dvodnevnog samita Evropske unije o istočnom partnerstvu. Prije 4 godine Brisel je odlučio projektom istočnog partnerstva osnažiti veze sa 6 zemalja na istoku kontinenta, i Armenijom, Azerbejdžanom, Bjelorusijom, Gruzijom, Moldavijom i Ukrajinom. Više u prilogu Mirjane Rakele.
Evropskim analitičarima je uoči samog samita bilo poprilično jasno kako bi se stvari na skupu mogle odvijati. Rusija želi zadržati utjecaj na istoku kontinenta. Uspjela je u namjeri da Ukrajina odustane od sporazuma o pridruživanju, iako tamošnji političari dolaze u Vilnus, a u zemlji se održavaju snažni protesti opozicije koje je za približavanje zemlje Briselu, a ne Moskvi. Unija ipak nije zatvorila vrata, pa je povjerenik za proširenje Stefan File na konferenciji o civilnom društvu u Vilnusu ponovio.
Ostajemo pri odluci da odnose Evropska unija i Ukrajina podignemo na viši nivo. Nastavljamo sa pripremama za potpisivanje sporazuma čim Ukrajina bude spremna da nastavi put prema političkoj asocijaciji i ekonomskom pridruživanju sa Evropskom unijom.
Armenija, Azerbejdžan i Bjelorusija još su ranije odustale od sporazuma. Još jedino Moldavija i Gruzija pokazuju želju da idu prema Evropi. Analitičari međutim upozoravaju da se Kišinovi Tbilisi sada nalaze pred velikim izazovom. Ili će nastaviti svojom politikom približavanja Evropskoj uniji ili će riskirati da ih Moskva ucjenjuje ekonomskim i trgovinskim mjerama. Dmitrij Rogozin, zamjenik ruskog premijera, već je najavio prve korake, i to tokom jednog istina neformalnog sastanka sa regionalnim ekspertima i diplomatima u Briselu. Rekao je kako će Rusija zatvoriti svoje granice za proizvode i zemalja koje potpišu sporazum o pridruživanju, a radnicima iz tih država neće biti dopušteno da traže posao u Rusiji. Da se ne radi samo o prijetnjama, vidljivo je sa ukrajinskim slučajem. Moskva je obustavila za trećinu izvoz energenata na ukrajinsko tržište. Gruzija i Moldavija su svjesne da upravo energija može biti oružje kojim će se poslužiti Moskva da ih se natjera na predaju. Dvodnevni samit trebao bi dati odgovore na pitanje kako dalje, na kojim će se temeljima razvijati politika istočnog partnerstva, te kako će se Brisel postaviti prema Rusiji.
I da ponovimo vijesti dana. Ban Ki-moon saopštio da Crna Gora posvećeno afirmiše vrijednosti Ujedinjenih naroda, nacija, nakon susreta s Rankom Krivokapićem u Njujorku. Vlada najavila ukidanje 6000 radnih mjesta u javnom sektoru. Moramo donijeti jasnu strategiju privrednog razvoja zemlje, poručio predsjednik Privredne komore Velimir Mijušković. MUP i uprava policije smjenjuju komandanta SAJ-a Mladena Markovića, pišu dnevne novine. Vilnius je od večeras domaćin dvodnevnog samita Evropske unije o istočnom partnerstvu. Na Žabljaku jutros izmjereno minut 10, a u Rožajama 30 cm snijega. Mahir Elšani i Biljana Jovićević zahvaljuju vam na pažnji. Podsjećamo vas i na regionalni program u 18 sati.